สดุดีบทที่78ความสัตย์สุจริตของพระเจ้าต่อชนชาติผู้ไม่ซื่อสัตย์ของพระองค์มัสเกลบทหนึ่งของอาซาฟประชากรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเงี่ยหูฟังคำสอนของข้าพเจ้าเอียงหูของท่านทั้งหลายฟังถ้อยคำจากปากข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะอ้าปากกล่าวคำอุปมาข้าพเจ้าจะไม่กล่าวคำลับลึกของโบราณกาลถึงสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยินได้ทราบที่บรรพบุรุษของเราได้บอกเราเราจะไม่ซ่อนไว้จากลูกหลานของเขาแต่จะบอกแก่ชาติพันธุ์ที่กำลังเกิดมาถึงพระราชกิจอันควรสรรเสริญของพระเจ้าและฤทธานุภาพของพระองค์และการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำเพราะพระองค์ทรงสถาปนากฎเกณฑ์ไว้ในยาโคบและทรงแต่งตั้งกฎหมายไว้ในอิสราเอลซึ่งพระองค์ทรงบัญชาแก่บรรพบุรุษของเราว่าให้แจ้งเรื่องราวเหล่านั้นแก่ลูกหลานของเขาเพื่อชาติพันธุ์รุ่นต่อไปจะทราบเรื่องคือลูกหลานที่จะเกิดมาและที่จะลุกขึ้นบอกลูกหลานของเขาเพื่อเขาจะตั้งความหวังของเขาไว้ในพระเจ้าและไม่ลืมพระราชกิจของพระเจ้าแต่รักษาพระบัญญัติของพระองค์และเพื่อเขาจะไม่ได้เหมือนบรรพบุรุษของเขาคือชาติพันธุ์ที่ดื้อดึงและมักกบฏชาติพันธุ์ที่จิตใจไม่มั่นคงผู้ซึ่งจิตวิญญาณของเขาไม่มั่นคงต่อพระเจ้าบรรดาคนเอฟราอิมพร้อมสับไปด้วยคันธนูได้หันกลับในวันสงครามเขาทั้งหลายไม่ได้รักษาพันธสัญญาของพระเจ้าและปฏิเสธที่จะเดินตามกฎหมายของพระองค์เขาลืมสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำและการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงสำแดงแก่เขาพระองค์ทรงกระทำการประหลาดต่อหน้าต่อตาบรรพบุรุษของเขาในแผ่นดินอียิปต์ในไร่นาโซอันพระองค์ทรงแยกทะเลและให้เขาเดินผ่านไปและกระทำให้น้ำตั้งอยู่เหมือนกองสูงในกลางวันพระองค์ทรงนำเขาด้วยเมฆและด้วยแสงไฟคืนอย่างรุ่งพระเจ้าทรงผ่าหินในถิ่นทุรกันดารประทานน้ำเป็นอันมากให้เขาดื่มเหมือนมาจากที่ลึกพระองค์ทรงกระทำให้ลำธารออกมาจากหินทรงกระทำให้น้ำไหลลงมาเหมือนแม่น้ำแต่เขายังกระทำบาปยิ่งขึ้นต่อพระองค์ได้กบฏต่อองค์ผู้สูงสุดในที่แห้งแล้งเขาทดลองพระเจ้าอยู่ในใจของเขาโดยเรียกร้องอาหารที่เขาอยากเขาพูดปรักปรำพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงเตรียมสำหรับในถิ่นทุรกันดารได้หรือดูเถิดพระองค์ทรงตีหินให้น้ำพุออกมาและลำธารก็ไหลล้นพระองค์จะประทานขนมปังด้วยได้หรือทรงจัดเนื้อให้ประชากรของพระองค์ได้หรือเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงสดับแล้วพระองค์ทรงพระพิโรธมีไฟลุกโผล่ขึ้นสู้ยาโคบพระพิโรธของพระองค์สูงขึ้นสู้อิสราเอลเพราะเขาไม่เชื่อพระเจ้าและไม่ไว้วางใจในฤทธิ์ช่วยของพระองค์พระองค์ยังทรงบัญชาฟ้าเบื้องบนและทรงเปิดประตูฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงหลั่งมานาให้เขารับประทานและทรงประทานทิพยาหารให้เขามนุษย์ได้กินอาหารของทูตสวรรค์พระองค์ทรงประทานอาหารให้เขาอย่างอุดมพระองค์ทรงกระทำให้ลมตะวันออกพัดในฟ้าสวรรค์และทรงนำลมใต้ออกมาด้วยฤทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงหลั่งเนื้อให้เขาอย่างผงคลีคือนกดังทรายทะเลพระองค์ทรงให้มันตกลงมากลางค่ายของเขาและรอบที่อาศัยของเขาเขาได้รับประทานอิ่มดีเพราะพระองค์ประทานสิ่งที่เขาอยากแต่ก่อนที่เขาจะหายอยากขณะที่อาหารยังอยู่ในปากของเขาพระพิโรธของพระเจ้าพุ่งขึ้นต่อเขาและพระองค์ทรงสังหารคนชะกันที่สุดของเขาเสียและทรงคว่ำคนหนุ่มในอิสราเอลเสียถึงมีเรื่องทั้งสิ้นนี้เขาก็ยังกระทำบาปเขาไม่ได้เชื่อถือการอัศจรรย์ของพระองค์พระองค์จึงทรงกระทำให้วันของเขาหายไปดังลมหายใจและทรงให้ปีของเขาหายไปอย่างสยดสยองเมื่อพระองค์ทรงสังหารเขาแสวงหาพระองค์เขาได้กลับมาแสวงพระเจ้าด้วยใจร้อนรนเขาระลึกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาของเขาและพระเจ้าองค์สูงสุดเป็นพระผู้ไถ่ของเขาแต่เขายอพระองค์ด้วยปากของเขาและมุสาต่อพระองค์ด้วยลิ้นของเขาเพราะจิตใจของเขาไม่แน่วแน่ต่อพระองค์เขาไม่จริงจังต่อพันธสัญญาของพระองค์ถึงกระนั้นด้วยความสังเวชพระองค์ทรงอภัยความผิดบาปของเขาและมิได้ทรงทำลายเขาพระ ระองค์ทรงยับยั้งพระพิโรธของพระองค์บ่อยๆและมิได้ทรงกวนพระพิโรธของพระองค์ทั้งสิ้นให้ขึ้นมาพระองค์ทรงระลึกว่าเขาเป็นเพียงแต่เนื้อหนังเป็นลมที่ผ่านไปแล้วมิได้กลับมาอีกเขากบฏต่อพระองค์ในถิ่นทุรกันดารบ่อยสักเท่าใดและทำให้พระองค์โทมนัสในทะเลทรายแต่เขายังได้กลับทดลองพระเจ้าอีกและได้ทำให้องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเศร้าพระทัยเขามิได้ระลึกถึงฤทธานุภาพของพระองค์หรือวันที่พระองค์ทรงไถ่เขาจากคู่อริของเขาเมื่อพระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญของพระองค์ในอียิปต์และการอัศจรรย์ของพระองค์ในไร่นาโซอันพระองค์ทรงเปลี่ยนแม่น้ำของเขาให้เป็นเลือดเขาจึงดื่มจากลำธารของเขาไม่ได้พระองค์ทรงส่งฝูงเหลือบมาท่ามกลางเขาซึ่งผลาญเขาและกบซึ่งทำลายเขาพระองค์ประทานพืชผลของเขาแก่ตะกั่วแตนวัยคลานและผลงานออกแรงของเขาแก่ตะกั่วแตนวัยบินพระองค์ทรงทำลายเถาองุ่นของเขาด้วยลูกเห็บและต้นมะเดื่อของเขาด้วยน้ำค้างแข็งพระองค์ทรงมอบฝูงวัวของเขาไว้กับลูกเห็บและฝูงแพะแกะของเขากับฟ้าผ่าพระองค์ทรงปล่อยความกริ้วดุร้ายของพระองค์มาเหนือเขาทั้งพระพิโรธความกริ้วและความทุกข์ลำบากคือคณะทูตสวรรค์ผู้ทำลายพระองค์ทรงเปิดวิถีให้แก่ความกริ้วของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงเว้นเขาไว้จากความตายแต่ประทานชีวิตของเขาแก่การโรคพระองค์ทรงประหารลูกหัวปีทั้งสิ้นในอียิปต์คือผลแรกแห่งกำลังของเขาในเต็นท์ของหามและพระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ออกมาเหมือนนำแกะและนำเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเหมือนฝูงแพะแกะพระองค์นำเข้าไปอย่างปลอดภัยเขาจึงไม่กลัวแต่ทะเลท่วมศัตรูของเขาและพระองค์ทรงพาเข้ามายังดินแดนบริสุทธิ์ของพระองค์ยังภูเขาซึ่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์ได้เนรมิตขึ้นพระองค์ทรงขับประชาชาติต่างๆออกไปข้างหน้าเขาพระองค์ทรงวัดแบ่งแดนประชาชาตินั้นให้เป็นมรดกและทรงตั้งบรรดาคนเผ่าอิสราเอลไว้ในเต็นท์ของเขาแต่เขาทั้งหลายยังทดลองและกบฏต่อพระเจ้าองค์สูงสุดมิได้รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์กลับหันไปเสียและประพฤติทรยศอย่างบรรพบุรุษของเขาเขาบิดไปเหมือนคันธนูที่ไว้ใจไม่ได้เพราะเขายั่วเย้าพระองค์ให้ทรงกริ้วด้วยเรื่องปูชนียสถานบนที่สูงของเขาทั้งหลายได้หมุนให้พระองค์หวงแหนเขาด้วยเรื่องรูปเคารพแกะสลักของเขาเมื่อพระเจ้าทรงได้ยินพระองค์ทรงพิโรธยิ่งและพระองค์ทรงทอดทิ้งอิสราเอลไว้เสียพระองค์ทรงละที่ประทับของพระองค์ในชิโล